πρώτο πρόγραμμα.
Horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Horses of wonder springing from your burning hand. And everyone has a heart, and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses, and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields, and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the wall is just a wish the time.
Και πάλι ο δαίμον του ραδιοφώνου έκανε το μικρό του θαύμα. Χωρίς καθόλου να έχουμε συνεννοηθεί για το τέλος πάντων το εισαγωγικό μου σχόλιο και τη δική μου διάθεση να επικοινωνήσω μαζί σας και να σχολιάσω την πραγματικότητα. Είπε να ξεκινήσει και είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ, Bright Horses, Nick Cave and the Bad Seeds.
It don't mean we can't believe in something and anyway. My baby's coming back now on the next train.
Περιγράφει με έναν πολύ ποιητικό τρόπο υπέροχα φωτεινά άλογα.
I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Oh, the train is...
Που ποδοβολάνε σε πολύ ωραία χωράφια με το σφύριγμα να φυσάει. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό σχόλιο, οπωσδήποτε και φιλοσοφικό, του Nick Cave, για το ότι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε κάτι, αλλά τέλος πάντων αυτός ο κόσμος είναι σκληρός, δεν λείπουν οι τύρανοι και οι ανόητοι και, και αυτός ο κόσμος τελικά είναι ξεκάθαρος. Μια ευχή, όπως λέει, που ο χρόνος δεν μπορεί να διαλύσει καθόλου. Καμιά φορά έτσι όπως τα λέω αισθάνομαι ότι περιγράφω τους συμμετέχοντες στη Eurovision. Το τάδε συγκρότημα, τάδε τραγουδιστής, που είναι αυτό, που ξεκίνησε από εκεί, που θέλει να μας πει εκείνο με το δικό του μήνυμα τραγουδιού. Απλά νιώθω την ανάγκη να μεταφράσω και αυτό, όχι απαραίτητα με την κλασική έννοια του ρήματος, αλλά να αποδώσω αυτό που λέει το τραγούδι, ακόμα και στους μη γνωρίζοντες μια ξένη γλώσσα. Τα αγγλικά είναι λίγο πολύ, πολύ μιλημένα, πολύ μιλούνται παντού και τα καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά σαν τραγούδι και σαν ποιητικό έτσι απόσπασμα δεν είναι πάντοτε εύκολο να το καταλάβει κανείς, να καταλάβει πού το πάει ο ποιητής και ο τραγουδιστής. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, με φωτεινά λαμπερά άλογα. Ακόμα και τα λογάκια ή τους ταράνδους του Άι Βασίλη μπορεί να σκεφτεί κάποιος και να τα βάλει σε αυτή τη θέση του τραγουδιού. Γιατί έχουμε μόλις 12, πόσες λέει εκείνο το παιδάκι που είναι πολύ εκνευριστικό το καημένο με αυτή τη φωνή που φωνάζει στη γνωστή διαφήμιση, 13 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Όχι, όχι, δεν θα το μιμηθώ, μη φοβάσαι, Θάνο Τσιμέκα. Τρόμαξε σε μια στιγμή, με κοιτάζει ο Θάνος απειλητικά, σου λέει μην κάνεις τώρα και το παιδάκι, γιατί δεν θα το πετύχεις. Λοιπόν, 12 του Δεκέμβρη σήμερα, Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη, βραδάκι πλέον Πέμπτης, καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σας, πάρα πολύ χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι με ένα σωρό θέματα στην ατζέντα, στο καλάθι, στην επικαιρότητα, εδώ είμαστε να τα απλώσουμε, μάλλον τα έχουμε ήδη απλώσει στο πολύ μεγάλο τραπέζι, στην άκρη του οποίου, στη μέση μάλλον του οποίου βρισκόμαστε. Και λοιπόν η σημερινή μου σκέψη είχε να κάνει και έχει να κάνει με τον πλούτο. Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε μόνο για τους φτωχούς. Να μιλάμε για τους φτωχούς, για τους μικρομεσαίους, για τους άστεγους, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματικά δραματική θέση και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν, για αυτούς που ήταν σε καλύτερη μοίρα και η κατάσταση τα έφερε έτσι ώστε να έχουν τελείως φτάσει στην κατάσταση του πένιτα. Διάβαζα και για αρκετούς ηθοποιούς και ηθοποιούς και τραγουδιστές πάρα πολύ γνωστούς και πάρα πολύ διάσημους, δηλαδή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι ομολογούν ότι δεν έχουν πλέον χρήματα. Τα έχω φάει, λέει. Τέλος πάντων. Όλοι, συνήθως μιλάμε για αυτή την κατηγορία, γιατί είναι και η πιο ευάλωτη, λογικό. Φανταστείτε ότι έχει γίνει ακόμα και αυτό το περίφημο σαν γλυπτό, όχι αυτό που απεικονίζει και αντικατοπτρίζει. Μιλάμε για αυτό το γλυπτό του άστεγου που στέκεται σε αρκετά σημεία πόλεων της Μεγάλης Βρετανίας, ίσως να το είδατε κάπου. Μιλάμε λοιπόν γι' αυτό και δεν μιλάμε για τους πλούσιους. Θα μου πεις και πώς να μιλήσουμε για τους πλούσιους, πώς να αναφερθούμε σε μεγέθη που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε και να αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω, εμένα μου ήρθε στο μυαλό, ας πούμε, μου ήρθε στο μυαλό το ζεύγος Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Και πώς να μην μου ήρθει με όλο αυτό το πλούτο που βλέπουμε ότι μάζεψαν όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίστοιξη απόλυτη με τα βασανιστήρια και την ευτόχεια τελικά ενός πολύπαθου λαού, μιας πολύπαθης χώρας. Μετά έβλεπα την επίδειξη πλούτου, για να κατέβω έτσι λίγο κατηγορία, την επίδειξη πλούτου διαφόρων ζευγαριών της showbiz. Ας πούμε είναι η κοπέλα, η κυρία από κάποιο χώρο, κάποτε παρουσιάστρια, και ο σύζυγος είναι επιχειρηματίας. Γενικώς είναι επιχειρηματίας, παντός είδους. Και βλέπεις ότι κυκλοφορούν και διαφημίζουν τόσο πολύ τον πλούτο τους που αισθάνεσαι και ηλίθιος όταν εσύ, ο διπλανός σου, οι συγγενείς και οι φίλοι σου, το ευρύτερο περιβάλλον σου δεν μπορεί καν να φτάσει σε αυτά. Λες, δεν μπορεί, κάτι λάθος κάνω εγώ. Μετά βλέπεις ας πούμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου για να ξεσφραγιστεί, να αποσφραγιστεί το κέντρο, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην αρχή της Βουλιαγμένης που λέγαμε, γιατί έχει, λέει, διαφυγόντα κέρδη τώρα στις γιορτές. Το κέντρο που ξέρετε είχε σφραγιστεί γιατί έδινε ποτά νοθευμένα σε ανήλικους, δηλαδή διπλά και τριπλά κακουργήματα, που δεν είναι κακουργήματα, αλλά εγώ έτσι τα λέω. Τα θεωρώ κοινωνικά κακουργήματα, πέρα από τον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, ποινικές πράξεις βαριές. Και όμως λέει, ξέρεις, αφού λέει τώρα θα ανοίξουν τα κλαμπ όλα και πώς θα χάνει μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, θα χάσει λεφτά ο επιχειρηματίας. Και το αποσφραγίσαμε το κέντρο. Μετά βλέπεις και άλλο πλούτο, γενικά πολύ πλούτο. Βλέπεις, ας πούμε, τις θηρίδες και τα ακίνητα στην κατοχή των πολεοδόμων, στη Χαλκιδική. Για να το φέρουμε σιγά σιγά και στην επικαιρότητα, ακόμα πιο πολύ στην επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος πολεοδομίας στη Χαλκιδική. Και τώρα, λέει, δεσμεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία, η έρευνα συνεχίζεται, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πολύς πλούτος, αθέμητος, κρυφός, μαύρος και φυσικά όλος αυτός ο πλούτος, μαζί και με την φόρο διαφυγή και την εισφόρο διαφυγή, έχει πέσει πάνω στα κεφαλάκια αυτών που λέγαμε νωρίτερα, των φορολογουμένων ή των απόλυτα φτωχών και πενήτων. Καλό, καλησπέρα σας. Και είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φυσικά, που αλλού. Όχι, γιατί καμιά φορά, τουλάχιστον εδώ στο 7-8, πρέπει να δίνουμε ένα στίγμα, να το αναφέρουμε πάλι και πάλι. Γιατί, βρε παιδί μου, κάποιοι μπορεί να μπερδεύονται, να λένε «τώρα δεν ακούω πρώτο, ακούω κάτι άλλο». Μακάρι, καλό είναι αυτό, αλλά είναι πρώτο.
Σαμάνο καπνίζει και σκέφτεται.
Είμαι ότι δεν έζησα τη μέρη η βροχή που θα έρθει να δροσίσει άγνωστον γυναικών το κορμί. Βράδυ στα κρεβάτια τους θα στενάζουν ξαναμένε. Ποιος αμάνος έφερε τούτη τη βουρούχη.
Στρατιώτης με τόπλο σημαδεύει και σκέφτεται.
Με μια κίνηση απλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. Είμαι ένας μικρός θεός, είμαι ένας τυχός. Πάνω από το αίμα του αύριο εδώ την ίδια ώρα έρπετα θα σέρνονται όπως κάνω κι εγώ.
Το τελευταίο τσιγάρο και εκείνο σκέφτεται.
Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνουν. Το καιρός θα χάνεται ως που κάποιο από αυτά θα φωνάξει λιμπερτά. Κι όπως θα κοιτάει τις κάνες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά.
Φορτίνος Αμάνο λοιπόν είναι αυτός, ένα μόνο από τα κομμάτια από τον ομώνυμο δίσκο «Ο Σαμάνος», σε αγαστή συνεργασία τότε, πριν από χρόνια, έτσι δεν είναι, του Διονύση Σαββόπουλου με τον Θανάση Παπακοσταντίνου και του Θανάση Παπακοσταντίνου με τον Διονύση Σαββόπουλο. Πολύ καλησπέρα σας. Μένουμε πρώτο λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα και είμαστε οι Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία, Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική έρευνα και παραγωγή. Η Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και μέχρι να μπούμε στην γραμμή μας, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Απλά να σας πω ότι βλέπω εδώ πολλά καμπανάκια, νέα παρέμβαση Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς που είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να χτίζει συμμαχίες και όχι να αναζητά προστάτες, και διερωτήθηκε τι ακριβώς συζητάνε ο κύριος Φιντάν με τον κύριο Γεραπετρίτη. Τώρα όμως νομίζω πως δεν έχει την ίδια σημασία, την ίδια βαρύτητα το τι λέει τώρα ο διαγραφής κύριος Σαμαράς και το τι έλεγε πριν από λίγο καιρό που ήταν εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, το κρατάμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Παπαζαχαρίου, συγγραφέα και εισηγητή σε σεμινάρια χρηματοοικονομικών θεμάτων. Όπως συχνά λέω, κύριε Παπαζαχαρίου, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη, και στους ακροατές μας.
Βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως συχνά λέω, χρηματοοικονομικά, συγγνώμη για το επιφώνημα, γκρμπλιάξ, αλλά απαραίτητα, πολύ απαραίτητα.
Μπορούμε χωρίς αυτά.
Όχι, και να σας πω την αλήθεια, συζητώντας με τη Μαρία Σφυρόερα, το πρωί της λέω, δεν ξέρω αν σ' αρέσει και πώς το βλέπεις, αλλά το θέμα αυτό των ημερών είναι ένα. Τράπεζο, οικονομικό, χρηματοπιστωτικό. Το είπα.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, θερμό 15ήμερο λοιπόν στις τράπεζες για επιτόκια και κλειστά ακίνητα, και από την άλλη έχουμε τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Μαθαίνουμε, στην ουσία διέρευσαν τόσο πολύ οι φήμες για το τι θα ανακοινωθεί επισήμως από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή σχετικά με τις παρεμβάσεις των τραπεζών ή στις τράπεζες, που νομίζω ότι δεν θα μας κάνει καμία έκπληξη, αλλά τέλος πάντων πάμε να τα πούμε μαζί. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε, θα μου πείτε τώρα,
Από πού θέλετε.
Διαλέγετε εσείς. Νομίζω αυτό, με τις τράπεζες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί πολλοί κόσμος μου λέει και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει ήδη να τηλεφωνούν σε πελάτες και να προτείνουν, λέει, νέους όρους και νέα προϊόντα και ελάτε από εδώ να τα πούμε και τα λοιπά. Τι συμβαίνει ακριβώς, κύριε Παπαζαχαρίου?
Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα των τραπεζών δεν είναι καθόλου καινούριο. Αναθερμαίνεται συνεχώς, γιατί είναι θέμα μιας βαθιάς νοοτροπίας ότι έχουμε και το μαχαίρι και το πεπόνι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή η νοοτροπία είναι πολλά χρόνια τώρα. Τώρα έχει αρχίσει να οξύνεται. Mm-hmm. Να βάλω κάτι ακόμα στην κουβέντα, δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Είναι και όλα αυτά τα funds που έχουν πάρει δάνεια του κόσμου και οι servicers. Και που αυτό που λέτε, τα τηλέφωνα δεν έχουν μόνο αυτή τη διάσταση, ελάτε να πάρετε καινούργια προϊόντα, αλλά έχουν και τη διάσταση, ελάτε να κάνουμε μια ρύθμιση. Mm-hmm. Και στη ρύθμιση ακούγονται ποσά, θα δώσετε 50-60 χιλιάδες προκαταβολή, δηλαδή πάνω από το μισό του υπόλοιπου του δανείου στις περισσότερες περιπτώσεις, και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα.
Μιλάμε όμως όταν το δάνειο είναι πόσο, γιατί ποσό μιλάμε, από 200.000 και πάνω,
Όχι, όταν είναι στις 100.000, την 5.000
προκαταβολή. Α, το μισό
είναι...
είπατε,
ναι. Μα άμα είχε ο άλλος,
κύριε Παπαζαχαρίου,
άμα είχε 5.000 δεν θα είχε νόημα να κάνει καμιά ρύθμιση, συγγνώμη.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση πραγματικά ασυδοσίας. Η ασυδοσία όμως είναι ένα ταγκό, όπως είναι η έκφραση του σειρμού τώρα. Mm-hmm. Το χορεύουν δύο. Mm-hmm.
Δηλαδή, και αδικούμε και μόνο... το ταγκό τώρα, αλλά τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι μονάχα οι τράπεζες, είναι ότι αφήνουν τις τράπεζες να λειτουργούν έτσι.
Ναι.
Και κρατάω μικρό καλάθι για το ποιες και πόσες θα είναι οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αν θα είναι παρεμβάσεις ή παρενέσεις, το παρά είναι και στα δύο.
Πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
Να κάνετε κάτι. Και βεβαίως ποιο θα είναι το αντάλλαγμα, οι τράπεζες, επειδή έχω δουλέψει το σύστημα τραπεζικό. Είμαι ήδη συνταξιούχος, αλλά έχω δουλέψει και έχω δουλέψει σε κεντρικά πόστα. Mm-hmm. Το γνωρίζω καλά από μέσα. Οι τράπεζες δεν δίνουν τίποτα αν δεν πάρουν παραπάνω από αυτό που δίνουν.
Και στην περίπτωση αυτή που υποτίθεται, ας πιάσουμε τις προμήθειες. Λέγεται ότι θα ψαλιδιστούν οι προμήθειες σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Έναντι, δηλαδή ποιο θα είναι το αντάλλαγμα?
Φαίνεται ότι η δουλίτσα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γίνεται με τα ακίνητα των τραπεζών, το οποίο είναι ένας τεράστιος αριθμός ακινήτων, έτσι. Ήδη από παλιά χρόνια οι τράπεζες είναι ο δεύτερος ιδιοκτήτης στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι η Εκκλησία, για να μην αναρωτιέστε. Και πραγματικά είναι χιλιάδες τα ακίνητα τα οποία μπορούν να βγουν. Βγαίνουν ήδη χιλιάδες στους πληστηριασμούς, αλλά είναι και άλλα πάρα πολλά. και τα ανταλλάγματα ακούγονται διάφορα. Δεν θέλω να πω στην περιπτωσιολογία τι μπορεί να είναι,
ναι.
Όπως για παράδειγμα μια ασυλία των πολεοδομικών παραβασεών τους,
ναι.
Το οποίο δεν ισχύει ούτε για εσάς ούτε για μένα, αν θέλουμε να πουλήσουμε ένα κίνητο, αλλά θα το δούμε και δεν θα το δούμε την Κυριακή αυτό. Προσέξτε,
όχι,
τα ανταλλάγματα αυτά είναι συμφωνημένα για να δοθούν σε ύστερο χρόνο, να μην συνδέονται, να μην φαινόμαστε κιόλας.
Ναι.
Κοιτάξτε όμως, κυρία Καραγιάννη, θέλω να επισημάνω κάτι. Αυτό το θέμα των προμηθειών των τραπεζών. Υποτίθεται πρώτον ότι οι εργασίες των τραπεζών έχουν σε μεγάλο βαθμό γίνει ψηφιακές,
ναι.
Που σημαίνει πολύ λιγότερο κόστος. Κλείνουν αφιδώς καταστήματα, κλείνουν τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής, περνάνε όλα στα ψηφιακά.
Mm-hmm.
Οι επενδύσεις στο ψηφιακό τοπίο είναι μικρές σχετικά. Και έρχεται και λέει τώρα ο καθένας, εγώ λοιπόν γιατί να πληρώνω περισσότερα σαν προμήθεια τώρα που η συναλλαγή είναι φθηνότερη για τις ίδιες τις τράπεζες.
Mm-hmm.
Είναι σαν να πληρώνετε ένα βιβλίο την ίδια τιμή στο ψηφιακό του αντίτυπο και την ίδια τιμή στο έγχαρτο που έχει και το χαρτί και την εκτύπωση και το προμηθευτή. Και δεύτερο, τι πληρώνουμε ακριβώς για προμήθειες. Αυτό έχει βγει λίγο έξω από το δημόσιο διάλογο. Αν εγώ θέλω να κάνω μια συναλλαγή και μου παίρνει 0,15% στη συναλλαγή και μου λέει, α, αυτή η συναλλαγή όμως θέλει ένα ραντεβού μια εβδομάδα μετά ή 15 μέρες μετά, τι πληρώνω ακριβώς, την καθυστέρηση των 15 ημερών. Ποια είναι η εξυπηρέτηση που πληρώνω. Ή όταν παίρνω τηλέφωνο την τράπεζα για να λύσω ένα πρόβλημά μου σε ένα λογαριασμό ή κάτι και το έχω αφήσει το τηλέφωνο επίτηδες 14 λεπτά την τελευταία φορά.
Μάλιστα.
Και το κλείσα πια γιατί
εντάξει,
πόσο να περιμένει κανένας.
Ομοιοπαθής.
Είναι πολλά τα ζητήματα και δεν μπορούν να επιβάλλουν τέτοιες προμήθειες οι τράπεζες χωρίς αντίκρισμα.
Εγώ έφτασα σε σημείο να κάνω μόνιμο όλη την ψηφιακή συναλλαγή, ξέρετε,
ναι, ναι.
Μέσα από το λάπτοπ και όταν βρέθηκα σε ένα διέξοδο και μίλησα επιτέλους με, πώς τους λένε αυτούς, με άνθρωπο που είναι πίσω, ναι. Από το τηλεφωνικό κέντρο, μου είπε τελικά καταλήξαμε ότι ένα από όλα τα χαρτιά που ήθελε ήταν έγχαρτο. Και τους λέω, αφού όλη η διαδικασία που ζητάτε είναι ψηφιακή και βλέπετε ότι την ακολουθώ, το έγχαρτο τι το θέλετε.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα, κύριε Παπαζαχαρίου,
βεβαίως.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων που είναι τώρα η ώρα τους, πολύ σύντομους, και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ακριβώς λοιπόν σε 7:32 μετά τους τίτλους ειδήσεων έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα και συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Πέτρο Παπαζαχαρίου, συγγραφέα και εισηγητή σε σεμινάρια χρηματοοικονομικών θεμάτων. Λοιπόν κύριε Παπαζαχαρίου, βλέπω ενδιαφέρον και από τους ακροατές, μου λένε ας πούμε ότι μιλάνε, από Λάρισα, επαγγελματίας, μικρός και από το POS βλέπω τώρα λέει ότι με έχουν κρατήσει 98 ευρώ. Γιατί δεν κάνω τζίρο πάνω από 20.000. Ναι, αυτό λέει.
Μάλιστα.
Κρίμα για τις τράπεζες. Μιλάω τζίρο για όλο το χρόνο, λέει, από το πώς.
Και μην ξεχνάμε, κυρία Καραγιάννη, και ο ακροατής σας από τη Λάρισα, ότι έχουμε πληρώσει τις τράπεζες 50 δισεκατομμύρια για να διασωθούν.
Αυτό νομίζω πως το θυμάται όλος ο ελληνικός λαός, κύριε Παπαζαχαρίου.
Εκείνοι λοιπόν θέλουν να επιστρέψουν ένα μέρισμα στους μετόχους. Εμείς που είμαστε οι βασικοί μέτοχοι, τι μέρισμα ακριβώς θα πάρουμε? Τα 98 ευρώ που είπανε στον ακροατή σας. Και μην ξεχνάμε ποτέ, εκτός από τις προμήθειες, είναι και το σκάνδαλο των επιτοκίων.
Για πείτε μας.
Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στη διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων από το επιτόκιο δανείων.
Μάλιστα.
Αυτό που είναι το ακαθάριστο κέρδος της τράπεζας. Μετά μεσολαβούν τα λειτουργικά τους έξοδα και μένει το καθαρό κέρδος. Μα είναι δυνατόν να είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη? Γιατί όλες τις πρωτιές τις έχουμε υπέρ κάποιων συμφερόντων. Δεν καταλαβαίνω.
Τώρα. Ξέρετε τώρα πώς γελάω.
Το καταλαβαίνω.
Γιατί είναι η μόνιμη εποδός σχεδόν στην εκπομπή για πολλά θέματα. Δηλαδή, όταν πρόκειται για κάτι αρνητικό, είμαστε πρώτοι και στα θετικά παίρνουμε, είμαστε πρώτοι από το τέλος.
Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε επιτόκια στις καταθέσεις του κόσμου 0,13% ή 0,12%. Είναι το τελευταίο στην Ευρώπη και το επιτόκιο των δανείων να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Κάποιοι συχνά πυκνά λένε, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, ότι ναι, τι να κάνουμε όμως, οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, πρέπει και αυτά να είναι ιδρύματα που κερδοφορούν και ξέρουμε γενικά και τη λειτουργία τους και. Είπατε στην αρχή κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Άρα είναι θέμα λοιπόν πολιτικής, μείγματος πολιτικής που ακολουθείται από την κεντρική διοίκηση, όχι των τραπεζών φυσικά, αλλά της χώρας, για το πώς οι τράπεζες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους, αλλά όχι στο σημείο να αφεμάζουν τους πολίτες, πελάτες τους.
Κυρία Καραγιάννη, έφτασε στο σημείο να υπάρχει, αλλά βέβαια αυτό δεν το ακούσατε εύκολα σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, να υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στις χώρες μέλη να παρεμβαίνουν στα επιτόκια όταν ξεπερνούν κάποια όρια. Αυτή η οδηγία έχει μείνει κρυφή, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον τύπο, δεν θέλω να πω ασφαλώς εφημερίδα κλπ, με νούμερα κλπ της οδηγίας, η οποία έχει το μηχανισμό. Αυτά που ακούγονται δηλαδή, μα δεν μπορούμε να παρεύουμε, τι είμαστε εμείς εδώ να παρεύουμε, σιγά μην παρεύουμε, αυτά όλα είναι λόγια του αέρα. Έχει ήδη μπει ως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι και από τις πιο ριζοσπαστικές ενώσεις του πλανήτη.
Ή ανθρωποκεντρικές, τέλος πάντων έχουμε
Δηλαδή το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που αναγκάζονται να πούν, παιδιά, έχουμε κάποιο μηχανισμό έστω, να μην γίνεται η υπερβολή. Εδώ δεν ισχύει κανένας μηχανισμός. Και επαναλαμβάνω, το μέρισμα των ανθρώπων που δώσανε 50 δις στις τράπεζες ακόμα το περιμένουμε. Και πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Διάβασα και κάτι άλλο. Τα κέρδη από τις προμήθειες μόνο των τραπεζών φέτος αναμένονται να είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο.
Αυτό το διάβασα και εγώ και όχι απλά ζαλίζεσαι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι από αυτό που αναφέρατε το 0,15...
Δηλαδή παίρνουν από όλους τους ανθρώπους τα 98 ευρώ που πήραν από τον άνθρωπο στη Λάρισα και βγάζουν 1,5 δις. Μιλάμε για τερατούργημα πια. Και προσφέροντας υπηρεσίες πολύ κατώτερες των περιστάσεων.
Κοντολογείς αυτά που αναμένουμε να ανακοινωθούν την Κυριακή σύμφωνα και με τις δικές σας πληροφορίες και το ρεπορτάζ σας, είναι κοντά σε μια κάπως πιο ρεαλιστική έτσι αντιμετώπιση του θέματος?
Κρατάω πολύ μικρό καλάθι, κύριε Καραγιάννη, γιατί έχουμε διαψευστεί πολλές φορές αναμένοντας.
Μάλιστα.
Από τους μισθούς μας και τις συντάξεις μας μέχρι.
Και εγώ κρατάω αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η συζήτηση εξαιρετικά διαφωτιστική και δημοσιογραφικά νομίζω έτσι αρκετά καθαρή.
Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και κουράγιο στους ακροατές μας και σε εμάς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Kept outside these city walls, the tiger sang to me. From the wreckage of eternity to this Caspian Sea, to fight is holy, but to starve is free.
αυτή είναι η περίφημη Beirut, το τραγούδι και αυτό καινούριο, Caspian Tiger. Του Δεκέμβρη σήμερα, και όσο προχωράμε προς τις κανονικές γιορτές θα προσαρμόζουμε και το κλίμα, το μουσικό, το ατμοσφαιρικό, το υπόσχομαι δηλαδή. Και να στείλω καλησπέρα και στην Κατερίνα που νωρίτερα μας έθεσε το θέμα με τις τράπεζες, και στην Ειρήνη και στο Γιάννη και στο Βασίλη και στον Δημήτρη εκεί ψηλά στα βόρεια. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε και το δικό σας μήνυμα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, μικρή λατινική χαρακτήρα στην αναζήτηση. Βγαίνει αυτό που είναι να βγει στο Viber, αν το έχετε καταστήσει στο τηλέφωνό σας, και μετά μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Και επειδή είπα λίγο έτσι για Βόρεια Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα και δυτικά και ανατολικά μας επιφυλάσσει εξαιρετικές ομορφιές. Κάπου στο κέντρο, δηλαδή νότια της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική ακόμα περισσότερες, αλλά δυστυχώς τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, η Χαλκιδική ήρθε στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας λόγω του κυκλώματος πολεοδομιών που βγήκαν στην επιφάνεια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου Κώστα Καντούρη, επειδή έχει όλο το ρεπορτάζ και είναι και γλαφυρός και θα μας το παρουσιάσει και το πάμε μαζί να το παρακολουθήσουμε. Σου άρεσε, Κώστα, ε?
Ναι, ναι, καλό ήταν.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα.
Είναι σε εξέλιξη βέβαια πλέον η ανακριτική έρευνα.
Ναι.
Μετά την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή του σώματος που αποκάλυψε όλη αυτή τη διάσταση.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Να ρωτήσω, ποιος ήταν ο ψήθυρος, ποιος το αποκάλυψε? Όχι όνομα φυσικά, ενώ...
Πώς ξεκίνησε. Σύμφωνα με τη δικογραφία, από δύο ανώνυμες καταγγελίες. Η μία τον περασμένο Απρίλιο και αφορούσε την πολεοδομία της Νέας Προποντίδας, δηλαδή των Μουδανιών,
ναι,
η οποία καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του φιλέτου της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τόσο το Δήμο Νέας Προποντίδας, δηλαδή τα Μουδανιά, όσο και το Δήμο Κασάνδρας, δηλαδή Καλυθέα, Χανιώτη, Πευκοχώρη, τις καλές περιοχές.
Τα φιλέτα, έχουμε έτσι, πάει. Ναι. Έχω πάει, που λέγεται.
Και η δεύτερη καταγγελία αφορούσε έγινε τον Ιούνιο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, και αφορούσε παρόμοιες περιπτώσεις στη Σιθωνία, δηλαδή στη Νικήτη, στην πολεοδομία της Νικήτης.
Ξέρεις γιατί επιμένω τόσο πολύ, όχι τόσο από περιέργεια, όσο γιατί έχω την εντύπωση ότι θα ήταν από κάποιους που δεν μπήκαν μέσα καλά στη μοιρασιά, που αδικήθηκαν.
Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Να σου πω γιατί. Έχουμε καθημερινά καταγγελίες και το έχουμε... Και βγαίνουν και στην ΕΡΤ πάρα πολλοί, οι οποίοι λένε ότι είχαν καταγγείλει περιπτώσεις αυθαιρεσιών, είχαν καταγγείλει περιπτώσεις παραβάσεων δόμησης, αλλά αυτές οι καταγγελίες θάβονταν. Ήταν μία από τις κατηγορίες που είχε βάλει η αστυνομία, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι καλύπτεται από όλο το υπόλοιπο και δεν την έβαλε, που έλεγε παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, γιατί μέσα στη δικογραφία έχει αποκαλυφθεί, καταγράφεται δηλαδή, ότι κάποιοι πολεοδόμοι ενημέρωναν πολιτικούς μηχανικούς ότι γίνονταν καταγγελίες σε βάρος αυθαιρεσιών πελατών τους,
ναι,
και τους υπόσχονταν οι πολεοδόμοι ότι θα τις εξετάσουν οι ίδιοι τις καταγγελίες προκειμένου να τις θάψουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί που καταγγέλουν τώρα, εκ των υστέρων μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος, λένε ότι μας έλεγαν ότι δεν έχουμε ένομο συμφέρον και τις έθαβαν. Και μάλιστα τέτοιες καταγγελίες έφτασαν στους Δήμους πλέον και ίσως και στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των παρακολουθήσεων.
Μάλιστα.
Τώρα, ότι ήταν κοινό μυστικό όλο αυτό.
Αυτό
δηλαδή,
το ξέρουμε χρόνια, δυστυχώς.
Ναι,
είναι μια μεγάλη πληγή στη χώρα.
Ναι, ναι, ειδικά στις πολεοδομίες. Ότι δηλαδή
για να πάρεις
μια άδεια, με νόμιμα, νόμιμη άδεια, όχι παράνομη, πρέπει να δώσεις γρηγορόσημο. Ή ότι για να εδώ όμως δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν το γρηγορόσημο που ξεκινούσε σύμφωνα με τη δικογραφία από τα 150 και έφτανε στα 1000 ευρώ. Εδώ αναφέρεται στη δικογραφία και κατηγορούνται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, πάντα κατηγορούνται,
ναι,
ακόμη,
mm-hmm,
ότι εισέπραταν χρήματα μέχρι και 20.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να δίνουν άδειες χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως νόμιμη προϋπόθεση. Υπάρχουν περιπτώσεις που δόθηκαν προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, δηλαδή για να χτίσουν σε οικόπεδα τα λεγόμενα τυφλά, δηλαδή που δεν έχουν πρόσβαση από δρόμο. Και μάλιστα έχει καταγραφεί και περίπτωση που περιλαμβάνει στη δικογραφία με αεροφωτογραφίες από ντρόουν, περίπτωση να ανοίγουν δρόμο παράνομα για να συνδεθεί με το κοινοτικό δρόμο και να θεωρηθεί το οικόπεδο ότι είναι άρδιο και να οικοδομηθεί.
Εδώ θα σου θυμίσω τον υπέροχο Διονύση Παπαγιαννόπουλο που έλεγε ότι μα γι' αυτό λέει τον θέλουμε το πολιτικό, για να βοηθήσει, γιατί το παιδάκι λέει αυτό που θέλουμε. Τι έκανε, λέει, πήγε και έκλεψε, λέει, μια φορά και του λερώσαν το ποινικό μητρό. Αμα αν ήταν να έχει λευκό ποινικό μητρό, δεν θα θέλαμε τον πολιτικό. Έτσι μου το λες τώρα.
Ναι.
Ότι ήταν οι περιπτώσεις δηλαδή που δεν είχαν καμία προϋπόθεση και
επομένως. Ναι, αυτές είναι μεγάλες. Ναι.
Μεγάλες.
Είναι μεγάλες.
Τώρα, για να φτάνεις όμως.
Για
να φτάνεις όμως να δίνεις 20.000 χήνες, όπως τις έλεγαν, γιατί να το μιλήσουμε λίγο την γλώσσα του.
Και σχέδια. Το καλύτερο είναι το σχέδια.
Σχέδια.
Έλεγαν τα χρήματα σχέδια.
Σχέδια,
ναι,
μάλιστα.
Ναι, τα οποία συνδέονταν με το τοπογραφικό, αλλά δεν ήταν τα χρήματα. Και μάλιστα τα δάχτυλα ήταν ανάλογα πόσα χρήματα θα έδιναν, το έλεγαν δάχτυλα. Δηλαδή είναι ο αριθμός.
Για να φτάνουν λοιπόν να δίνουν αυτά τα χρήματα, δεν μιλάμε βέβαια για μια απλή κατοικία, ιδιώτη.
Όχι βέβαια.
Μάλιστα.
Όχι βέβαια, μιλάμε και για συγκροτήματα ολόκληρα.
Μάλιστα.
Βέβαια, εκεί, οι άδειες εκεί στα συγκροτήματα, δεν ξέρω, τώρα οι παρακολουθήσεις ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάιο. Αν παρακολουθούσε επί χρόνια η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, φαντάζομαι ότι τα λαβράκια θα ήταν πάρα πολλά και τα 20.000 θα ήταν λίγες για κάποιες περιπτώσεις.
Ναι, ναι. Τώρα, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να παρέμβει, θέλεις να πεις.
Ναι. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα. Έχει ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο που αποκαλύφθηκαν αυτά που αποκαλύφθηκαν.
Είναι σωστό αυτό που έχω μπροστά μου, ότι πρόκειται για 4 υπαλλήλους διεύθυνσης και υπηρεσίας δόμησης, 2 μέλη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και 15 ιδιώτες.
Ναι. Οι οποίοι από αύριο το πρωί, πρώτα οι ιδιώτες και μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα, θα αρχίσουν να απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας Πολυγύρου οι διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους. Όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της προποντίδας, της νέας προποντίδας, δηλαδή στα Μουδανιά, αυτοί που συνδέονται με την πολεοδομία εκεί για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για τις άλλες δύο περιπτώσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και της Ιθονίας είναι συμμορία, δηλαδή στο πλημέλημα η εγκληματική οργάνωση, ενώ όλοι τους κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν την κατηγορία οι υπάλληλοι της δωροληψίας υπαλλήλου σε βαθμό κακουργήματος, οι ιδιώτες της άμεσης συνέργειας σε δωροληψία υπαλλήλου. Κάποιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Εδώ να προσθέσω ότι ήδη έχει παρέμβει η αρχή για το ξέπλυμα που ζήτησε να ελεγχθούν θηρίδες αλλά και να μπλοκαριστούν λογαριασμοί.
Mm-hmm.
Ενώ σήμερα είχαμε ένα άλλο περίεργο.
Ναι.
Έγινε μια καταγγελία γιατί άλλαξε άμεσα από το Δήμο, τοποθετήθηκε νέος επικεφαλής στην πολεοδομία μέχρι να ρυθμιστεί η κατάσταση και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των γραφείων για να γίνει ο έλεγχος.
Ναι.
Ωστόσο όμως καταγγέλθηκε από το συγκεκριμένο υπάλληλο ότι κάποιος έχει παραβιάσει την πόρτα.
Του Δήμου Σιθωνίας, λέει, στην πολεοδομία του Δήμου Σιθωνίας.
Στην Νικήτη,
ναι. Νικήτη, ναι.
Ναι, έχει ήδη πάει η αστυνομία, έχει πάρει στοιχεία για να δει αν υπάρχουν αποτυπώματα και κάτι άλλο και ψάχνουν αν λείπουν φάκελοι. Αν έχουν αφαιρεθεί φάκελοι.
Φάκελοι από εκείνους που ήταν διπλοί, ο ένας είχε όλα τα έγγραφα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ο άλλος ήταν ίδιος, αλλά με τα έγγραφα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Μεταξύ άλλων, στην δικογραφία, περιλαμβάνεται ότι αναφέρεται ότι ένας υπάλληλος είχε στο σπίτι του το αρχείο της πολεοδομίας.
Εννοείς μπορούσε να μπει με κωδικούς και να κάνει ό,τι αλλαγές ήθελε.
Να βγαίνουν και Σαββατοκύριακο οι άδειες.
Να μην καθυστερούμε κιόλας.
Ναι.
Καλά, μιλάμε ότι είναι έσχος, έσχος και ντροπή και για τις υποθέσεις που τώρα, τις κανονικές υποθέσεις που οι άνθρωποι θα πάνε πάρα πολύ πίσω. Αυτό με τη διάρρηξη είναι πάρα πολύ ύποπτο, το απόλυτο θράσος.
Υπάρχει καταγγελία, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.
Και,
αν είναι διάρρηξη.
Ναι, και γενικότερα εγώ βλέπω εγκληματικές πράξεις, όχι μόνο εγώ, σε βάρος του ίδιου του δημοσίου, άρα του λαού. Είναι εχθροί του λαού αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, γιατί το δημόσιο θα εισέπρεπε τα κανονικά χρήματα από τέτοιες περιπτώσεις. Όχι μόνο αυτό, θα προωθούνταν διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα για αδειοδοτήσεις. Οι άδειες δεν θα κόστιζαν τόσο πολύ, δεν θα ξόδευαν τόσα χρήματα οι άνθρωποι. Γιατί σκεφτείτε ότι για τέτοιες διαδικασίες, αν υπολογίσει κάποιος, ακόμη και για ένα απλό σπίτι να κάνει σε τέτοιες περιοχές, αν υπολογίσει ακόμη και φακελάκια, πόσα χρήματα θα δώσει σε φακελάκια, είναι εξωφρενικά τα ποσά που προστίθενται.
Mm-hmm.
Για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει γρήγορα τη δουλειά του. Έτσι, και δεν μιλάω για αυθαιρεσίες, ούτε για παρανομίες.
Ξέρεις τι, Κώστα.
Βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Να συμπληρώσω. Αυτό που καταγράφεται στη δημογραφία είναι ότι καλύπτονταν με έγγραφα αυθαιρεσίες. Δηλαδή κάποιες αυθαίρετες κατασκευές που έγιναν μετά το 2011 τακτοποιούνταν με δεδομένα πρώτου 2011 για να μην καταβληθούν πρόστιμα που προβλέπονταν.
Ναι.
Έτσι, και αυτό
όλα
εδώ χάνει το δημόσιο.
Ναι, ναι, παντού. Ναι. Τώρα θα πω κάτι πολύ βαρύ και δεν θα αρέσει σε κανέναν. Μετά μας κακοφαίνεται που ήδη η κυρία που έχει προταθεί για πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, έχει πει όλα αυτά που έχει πει για την Ελλάδα. Αυτά γνωρίζει, αυτά λέει. Μη μας κακοφαίνεται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Καλό βράδυ.
Χαρά μου. Καλή νύχτα.
I'm waiting for my man.
Γιατί εδώ που τα λέμε, εμένα πάρα πολύ μου κακοφάνηκε όλη αυτή η ας πούμε η μημάθεια, το τι είχε πει στο παρελθόν. Θυμάστε που τα συζητήσαμε χτες με τον Φάνη Παπαθανασίου, τι γνωρίζουν για την Ελλάδα από μακριά. Θεωρούν ότι είναι μια απομακρυσμένη χώρα διαφθοράς και ασυδοσίας. Αν το πάρεις πολύ αποσπασματικά, μπορείς να το αποδώσεις, να δώσεις και αυτό το χαρακτηρισμό σε αυτή τη χώρα, αλλά είναι τρομερά άδικο. Για σκεφτείτε το.
Is the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah. I'm waiting for my man.
Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν ανοίξει τα μηνύματα, έχετε πάρει φωτιά και είναι πολύ λογικό. Γεωργία μου, καλησπέρα, μας λες. Αγαπητή Έλενα, θα ήθελα να σημειώσω ότι και εμείς οι τραπεζικοί υπάλληλοι βιώνουμε πολύ δύσκολες εργασιακές στιγμές εδώ και πολλά χρόνια και ο κόσμος ξεσπά πάνω σε εμάς, λες και είμαστε εμείς οι τραπεζίτες. Είναι η Γεωργία από το Βέλο, πιστή ακροάτρια όπως λέει. Σε θυμάμαι, Γεωργία μου. Δεν ήξερα όμως ότι είσαι τραπεζική υπάλληλος και έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς ο κόσμος, ο πελάτης, αυτόν που βλέπει μπροστά του, με αυτόν τα βάζει συνήθως. Αλλά για σας είναι άδικο. Ο Τιμόθεος μας λέει λιτά και περιεκτικά. Άλλαξε ο Περιφερειάρχης και δεν τα βρήκαν στα ποσά και τους έστειλε πακέτο. Στα ποσοστά και τους έστειλε πακέτο. Η Ειρήνη μας λέει τρεις λέξεις. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και η Νατάσα, γλυκιά μου Έλενα, σου καταθέτω μια αρκετά αθέατη πλευρά της αυθαιρεσίας των τραπεζών. Μεγάλη πλέον τράπεζα, μετά την εξαγορά άλλων τραπεζών σε εξευτελιστική τιμή, ενώ βάζει ημερομηνία εξόφλησης δόσεων δανείων πάνω σε αργία, δεν δέχεται πληρωμή των δόσεων ούτε πριν την αργία, ούτε τη μέρα της αργίας μέσω του e-banking. Υποχρεωτικά λοιπόν πληρώνεις την επόμενη, οπότε πληρώνεις και τόκους υπερημερίας χωρίς ευθύνη σου. Κάπως έτσι, φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι των δις. Λοιπόν, φεύγω με την αγωνία ότι μπορεί να μην τα πρόλαβα όλα και σίγουρα είχαμε αφήσει και πολλά άλλα που δεν σχολιάστηκαν, αλλά βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει, πιθανότατα θα τα ακούσετε από τα Δελτία Ειδήσεων, ότι αύριο Παρασκευή 13 του μήνα η Αθήνα από τις 9 το βράδυ ως και τη λήξη της Βάρδιας θα μείνει χωρίς μετρό και ηλεκτρικό. Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών στο Μετρό Αθηνών έχει ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει αυτές τις απεργίες, αυτές τις τάσεις εργασίας το βραδάκι, ζητώντας να βρεθούν άμεσες λύσεις και να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, λέει, προκειμένου να παρέχουν ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες τους. Δεν ξέρω, αν το κοιτάξουμε λίγο ακόμα, είναι σίγουρο πάντως από ό,τι βλέπω, συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του ηλεκτρικού, όλα αυτά αύριο Παρασκευή, 13 του μήνα. Εδώ σας αφήνουμε πολλά φιλιά. Καλό βράδυ σε όλους. Όμορφα να περάσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού Δευτέρα 7 και κάτι. Φιλιά.